Joo. Mä teen tämän seuraavan esimerkin Visual Studiolla. En sen takia, että se tässä kohti meitä vielä hirveästi auttaisi, mutta siellä on semmoinen hieno vekoitin kuin debuggeri, millä mä voin havainnollistaa teille paremmin tätä, että miten tämä alihma toimii. Mutta otetaan vasta ensi viikon ohjelmaan niin kuin virallisesti tämä, että milloin me ruvetaan, siirrytään pois tuolta komentorivin kääntämisestä ja ruvetaan käyttämään tätä Visual Studiota. Sen pieni ongelma, että siinä tämä on ammattilaisohjelma. Tämä ei missään tapauksessa ole tehty niin kuin semmoiselle, joka ensimmäistä kertaa tutustuu ohjelmointiin. Siinä ei ole yhtään ajateltu sitä ekakertalaista, vaan tämä on todellinen ammattilaisten työkalu. Maksaa monta tuhatta euroa tämä Ultimate-versio. Java-puolella aika hyvä kilpailija on Eclipse, minkä saa ilmaiseksi. Ja mä aloitan tämän. Eli tässä tulee älyttömästi turhia käsitteitä tämmöisen pikkuohjelman tekemiseksi. Eli jos mä tein äsken lumiukon, niin mä en tarvinnut mitään muuta kuin se lumiukko CS kirjoittaa. Mutta kun tämä on tehty siihen, että me kirjoitetaan ohjelmia, missä on satoja tiedostoja, jotka muodostaa kokonaisuuden, jonka tuloksena saattaa tulla vaikkapa 5 erilaista ohjelmaa. Yksi laitetaan puhelimeen, yksi Xboxiin, yksi työasemaa, yksi vähän toiseen tarkoitukseen ja sitten vielä pari kirjastoa ja muuta, niin sen takia tämä tarvitsee tämmöisiä ylimääräisiä käsitteitä, kuten projekti, eli se projekti kasaa yhteen ne kaikki asiat, mitkä kuuluu siihen yhteen juttuun. Ja se nyt on tyhmää, että yhden tiedoston takia pitää olla projekti, mutta sen kanssa meidän pitää aikanaan elää. Mä teen ihan sitten valita, että minkä tyyppisen mä teen. Mä teen ihan konsolesovelluksen, eli semmoisen, missä pystyy käyttämään sitä Brightlinea. Noissa meidän peleissä ei pysty tulostamaan Brightlinella. Ja sitten se haluaa tietää nimeen tälle, ja nimeen mä haluan, että se menee tänne mun luentojen alle tämä juttu, mikä tehdään. Eli tuo menee tuonne, ja tämän nimi olkoon nyt vaikka sitten keskiarvo, tehdään pikkuohjelma, mikä laskee keskiarvoja. Ja sitten se voi riittää tuommoisena. Noin. Sitten se antaa sen tuloksen nimeksi aina program.cs, ja mä voisin tämän riineemata sitten, että säilystää meidän Tapanin keskiarvo. Mutta älkää keskittykö nyt tähän Visual Studioon, vaan siihen, että miten me kirjoitetaan. No, se hyöty, kun mä tein tämän ohjelman, niin hyöty oli se, että se antoi meille valmiiksi ton pohjan, mihin mä voin sitä lähteä tekemään. Ja nyt kun keksis, mihin tässä saa vähän isompi fontti, Tools, Options, Environment. Voi ei, jos pitänyt opetella aikaisemmin, mistä saadaan isompi fontti. Tuossa. Hyppää. Ei mun koneessa ole kuin 8 prosessoria, ei tää paljon syö tehoa. Joo, jos se nyt näkyisi vähän paremmin. Noin. Ja jos mä haluan sen jotain tulostavaa, niin nyt näkyy sitten yksi ilo, mikä tästä on. Eli nyt jos mä haluan kirjoittaa siihen systeemi, niin mä kirjoitan siihen sys, niin se ehdottaa mulle jo automaattisesti system. Mä kuittaan se enterillä, sieltä se konsole. Kirjoitan sen verran, että se konsole tulee yksi käsitteiseksi, kuittaa enterillä ja sitten sieltä se brightline. Brightline, se ehdottaa ensiksi brightia, mikä kirjoittaa kaiken samalle, tai niin kuin jättää sen vielä samalle riville, jota voidaan jatkaa, ja mä otan sen brightline, ja sitten hello world, ja sitten kun mä haluan tämän ajaa, niin mä painan F5, ja se ajaa. Nyt semmoinen pieni kurja juttu siinä on, että se musta ruutu syttyi siitä, kun se ajoi sen, ja sitten se sammui saman tien pois sieltä. Me ei hitty edes nähdä, mitä siihen tuli, niin mä joudun tekemään tähän semmoisen kikaa, että mä laitan tohon kohti klik-klik keskeytyskohaa, että nyt kun se ajetaan, niin se pysähtyy siihen ja se ajon tulos jää meille tuonne näköiselle. Ja sitten kun mä oon sitä tutkailu riittävästi, niin mä sitten jatkan tuon ajon loppuun. No niin, eli tässä mä kirjoittelen ihan niin kuin mä kirjoittelisin sillä kontekstillakin. Ja sitten jos mä haluan tehdä kommentteja, niin mä laitan tähän 3-viivaa, niin se automaattisesti tietää, että summarihan sä haluat siihen kirjoittaa. Ja sieltä löytyy tuo parametrikin, eli lasketaan keskiarvoja ja tuota me ei osata käyttää vielä alkukurssissa tuota pääohjelmalle tulevaa parametria. Jos joku miettii, että mistä tämä tulee, tämä pääohjelmalle tuleva parametri, niin esimerkiksi me käytetään täällä type-nimistä ohjelmaa ja sanotaan, että tulosta lumiukko.cs, niin nyt tämä lumiukko.cs on tuon type-nimisen ohjelman pääohjelmalle menevä lista noita argumentteja, eli niitä tulee sitten aikanaan täältä. Eli jos sitä joku kutsuu sitä teidän ohjelmaa antamalla siihen jotain lisätietoja, niin ne tiedot voidaan kaivaa tuosta, mutta niille meillä ei vielä käyttöä. No niin, mä leikitään, että mulla olisi muuttujat A ja muuttujat B. Mä voin esitellä näitä muuttujia tuolla tavalla samallakin rivillä. Tämä on vähän grantumpi tietysti, koska tämä tuntee enempi tätä asiaa kuin se konteksti, ja nyt se urputtaa tuosta A:sta ja B:stä, että oot niin kuin pikkasta vaille tyhmä jätkä, kun esittelit 2 muuttujaa, mitä et ole missään käyttänyt. Eli sitä nyt ei vielä pidä ottaa vakavasti, mutta kuitenkin se huomauttaa siitä, että menithän semmoiset esittelemään, mutta et ole vielä missään käyttänyt. Ja sitä voi vakavasti miettiä, että miksi mä oon tätä käyttänyt, mutta kun mä en ole vielä ehtinyt. Ja leikitään, että antaisi näitä olla int-tyyppisiä muuttujia. Leikitään sitten, että meidän A:n arvo olisi vaikkapa 3, ja nyt tämä 3 tulee niin kuin ihan hihasta tästä vaan. Ja oikeassa elämässä tämä kohta pitäisi korvata eli oikeassa elämässä hommataan tuo A-arvo jostakin mittauksen tuloksena, kysytään käyttäjältä tai jotakin muuta. Ja sitten B-arvo on vaikkapa 4, noin. Ja sama tietysti tämä oikeassa elämässä jostakin, se ei ole oleellista, että mistä se tulee. No sitten mä haluaisin laskea näiden keskiarvon. Niin jos mä laskisin tämän keskiarvon, että noiden keskiarvo on nyt sitten, mä esittelen tuon muuttujan vaikka erikseen. Ja laitetaan se esittely tuonne. Mä laskisin tuon keskiarvon, niin sehän olisi sitten lauseke A plus B jaettuna 2. Noin. Ja nyt mä tuohon haluaisin tulostaa, että keskiarvo on, ja sitten liimataan sen perään tekstikeskiarvo. Mikä takia se on noin harvaan kirjoitettu? No nyt kun mä ajan sen, niin se mulle se tulostaa, että keskiarvo on 3, ja tämähän nyt on lievästi tylsä juttu. Saanut yhdestä kokeesta 3 ja toista kokeesta 4. Nämä voisivat olla vaikka korpista nämä 3 ja 4, kun lasketaan teidän keskiarvoja sitten johonkin. Niin sitten saa 3 siitä. Ja tämä menee nyt pieleen siinä, että nyt kun tämän keskiarvon tyyppi on mulla kokonaisluku, niin sitten se tulos, mikä sinne lasketaan, niin on myös kokonaisluku. Eli jos mä haluaisin, että se keskiarvo on reaaliluku, niin silloin mun on syytä esitellä se muuttuja reaaliluvuksi, että siihen voitaisiin saada sitten puolikkaita. No, nyt kun mä sen ajaan siitä, niin se keskiarvo on edelleen 3. Ja tämä on tämmöinen kamala ansa, mikä on näissä sen-sukuisissa kielissä. Mä en ymmärrä, miksei sitä on Javasta ja C-sharpista korjattu, koska se C:ssä todettiin, että tämä on kohtuuton ansa. Ja se ansa tulee siitä, että tämä lauseke, mitä mä tässä lasken, niin näitä lausekkeita lasketaan koko ajan sillä tarkkuudella, mikä siinä tällä hetkellä on niin kuin suurimman tyypin. Tietyssä mielessä suurimman tyypin vaatimus. Eli nyt kun me lähdetään liikkeelle, että A on kokonaisluku, nähdään tuolta, B on kokonaisluku, nähdään tuolta, niin A plus B tuottaa tulokseksi kokonaisluku. No sitten se mennään jakamaan 2, joka on myös kokonaisluku, ja silloin koko laskutoimitus, mitä on tehty, niin se on tapahtunut kokonaisluvulla, ja tulos on kokonaisluku, joka sijoitetaan reaalilukuun, eli tämän lausekkeen arvo on kokonaisluku 3, ja se sijoitetaan reaalilukuun, jolloin se tulos on 3.0. jos mä haluaisin nähdä niitä .0 siinä, niin mä voin sanoa tässä sitten, tässä sanoa, että nollas parametri tulostetaan vaikkapa muodossa 0.00, niin ja silloin tuossa pitää olla pilkku välissä. Piti ajaman. Eli se on 3.00 se tulos, meillä ei voi kuin itkeä. Eli ainoa mahdollisuus saada tämä toimimaan on pitää huolta, että tässä lausekkeessa tulee jossakin kohti vastaan jotakin, mikä tekee sitä reaaliluvun. Eli esimerkiksi mä jaan sen 2.0, niin silloin se 3+4 tuottaa kokonaisluvun 7, ja sitten kun se jaetaan reaaliluvulla 2.0, niin silloin sen tuloksen on pakko muuttua reaaliluvuksi, koska siihen osallistuu nyt kokonaislukuja ja reaalilukuja. Eli nyt se on 3.5. Eli muistakaa tämä jatkossa, että kun te laskette kokonaisluvulla, niin siihen ansaan tulee, jokainen menee ihan varmasti tämän kurssin aikana, että saa sitten tuloksia, jotka on pyöristynyt väärin sen takia, että lasketaan väärillä asioilla. No niin, jo. Riittäisikö, että A tai B olisi määritelty 3.0, niin ei, koska nyt tässä on se kiva tässä Visual Studiossa, että siinä kontekstissahan se olisi pitänyt käydä kääntämässä, mutta se huomauttaa jo nyt mulle virheistä. Eli tämä Visual Studiosta sitä mukaan, kun te kirjoitatte, niin heti kun teille tulee mikä tahansa virheeksi todettava asia, niin se valittaa siitä jo välittömästi. Ja tämä helpottaa hirveästi elämää, kun ei tarvitse kääntää sitä ja saa 100 virhettä, vaan niistä huomautetaan jo heti, kun se tulee. Mutta tämä ei ole siis mahdollista, koska 3.0 ei voi sijoittaa A:lle, koska A on kokonaisluku. No sitten seuraava kysymys on, että mitä jos mä olisin A:n ja B:n vaihtanut reaaliluvuksi, niin silloin se olisi tietysti toiminut. Mutta aina elämä ei ole niin yksinkertaista, että meillä niin kuin voitaisiin vaihtaa sitä. Eli tässä se helpoin vaihtoehto, että laitetaan tuo jakaja reaaliluvuksi. Tai sitten joskus kohtuullisen helppo tapa on se, että kerrotaan koko roska alkutöykseen reaaliluvulla, jolloin se laskutoimitus lähtee käyntiin reaaliluvuilla. Mutta tässä se nyt on nätin näköinen, kun jaetaan se. Okei, tässä on... Joku voisi sanoa, että kansi pistää tuohon 1.0 kertaa. Ja se olisi sillä tavalla perusteltua, että kun ensi kerran demotehtävässä pohditaan suurinta lukua, niin tämä summa tässä A+B, jos se lasketaan kokonaislukuna, niin se voi mennä ohi siitä, mitä kokonaisluku mahtuu. Eli jos mä otan hirveän ison kokonaisluvun ja toisen hirveän ison kokonaisluvun ja lasken ne yhteen, niin se tulee isompi kuin kokonaislukuun mahtuu. Tämä ei ole siis matematiikan luonnollinen luku, joka voi olla vaikka kuinka iso, vaan silloin selkeä yläraja olemassa. Niin jos mä aloittaisin sen noin, että mä tämän A muutan reaaliluvuksi tuossa jo, niin silloin tämä summa tulisi laskettua reaalilukuna ja siihen mahtuu sitten huomattavasti isompia asioita. Eli joku voisi sanoa sen, että tossakin se kannattaa muuttaa, mutta tuo tulee siinä vaiheessa, kun A tai B rupeaa olemaan yli miljardin verran, niin silloin rupeaa tulemaan tuo ongelma meille. Joo. Okei, no tarkoitus ei niinkään ollut keskittyä tähän, vaan se, että nyt meillä on esimerkki, missä on pari muuttujaa, ja nyt kun mä oon yhden keskiarvon laskenut, niin voisihan se olla kiva, että mä lasken toisenkin keskiarvon tässä, eli lasketaan toinen keskiarvo, ja lasketaan vaikka vitosen ja kutosen keskiarvo, ja tulostetaan se, niin toisen keskiarvon sitten 3.5, ja toisen on 4.5. No miten tämä liittyy tähän päiväaiheeseen, niin tähän oli joku juttu olemassa, millä tämän sai isoksi. Control Enter, ei. Alt Enter, ei. Mä en muista, mikä pikanappa oli, millä mä saan tämän muutettua. En muista, millä sen sai muutettua kerralla isoksi. Täytyy opetella ulkoa, että sitä on helpompi käyttää. Joo. No niin, yksi kiva vekootin tässä Visual Studiossa on debuggeri. Eli mä voin tänne pistää semmoisia kohtia, että kun tätä ohjelmaa ajetaan, niin me pysäytään johonkin kohti. Eli nyt mä haluan pysäyttää tämän homman tohon kohti, että kun mä lähdetään tässä ohjelmassa liikkeelle, niin mä klikkaan tällä reunassa ja siihen tulee pallukka, että siihen se pysähtyy, eli kun mä pistän ton käyntiin, niin se pysähtyy tohon kohti. Ja sitten täällä on kohta locals, missä lukee, mikä tarkoittaa, että siitä näkyy nämä lokaalien muuttujien arvot, eli nämä on lokaalia sikäli, että on kirjoitettu tuon sulkujen sisään ja ne eleskelee vaan tuolla sulkujen sisällä, ei missään muualla. Ja kun mä otan sen näkyville, niin mä näen sieltä, että A on toistaiseksi nolla. Tämä on huijausta, koska se periaatteessa pitäisi olla se A meillä määrittelemätön, mutta se haluaa jonkun arvon sinne näyttää. Ja nyt kun mä suoritan tämän rivin tästä, mikä suoritetaan painamalla step over, eli suoritetaan tuo valmiina käskynä, eli F10, niin silloin me nähdään, että tämän lauseen A on 3 jälkeen tämä muuttuja A on saanut arvon 3. Ja tämä debukkeri on mun mielestä sen takia se meidän tärkein työkalu sitten, kun me ruvetaan tätä käyttämään. Ja tämän perusteella te voitte opetella, että mitä siellä ohjelmassa tapahtuu. Niin kauan aikaa voitte hieroa sitä tälleen askel kerralla mennen, kunnes te ymmärrätte, mistä on kyse. No niin, B:lle ei ole vielä annettu arvoa, eli silloin periaatteessa tuntematon arvo. Sitten kun mä suoritan sen lauseen siitä, niin sen jälkeen B:llä on arvo 4. Ja kun mä suoritan tuossa tuon laskun, keskiarvo on tuo, niin silloin keskiarvolla on arvo 3,5. Sitten kun mä suoritan tuon tulostuksen, niin sitten se on sinne tulostusikkunaan, mitä ei näköjään voi aktivoida kesken debukkauksen. Miksi ei muuten voi, pystytään se äskenkin aktivoimaan. Sori, mä aktivoin väärän ikkunan. Silloin se on tulostanut meille 3,5. Ja sitten kun mä suoritan seuraavan lauseen, A on 5, niin nyt A:n arvo on 5. Ja tämä debukkeri tälleen kivasti näyttää, että tämä on punaisella, eli se tarkoittaa sitä, että se on muuttunut siitä, kun me viimeksi oltiin sen arvosta kiinnostuneita. Eli kun mä suoritan sen rivi A on 5, niin tuo muuttuja muuttui sen suorituksen tuloksena. Ja sitten suoritaan tuo seuraava, B on 6 ja lasketaan keskiarvo, niin sitten keskiarvo on erilainen ja sitten se tulostetaan. Ja sitten meillä on tulostunut sinne tuo, että keskiarvo on 5 ja niin edespäin. No, sitten päivän aiheeseen takaisin, eli onko se järkevää, että mä teen nyt samaa koodia monta kertaa, eli jos mä haluan laskea tässä keskiarvoja, niin silloinhan nyt se abstraktio, mitä lähdetään hakemaan, niin on tuossa. Eli tämähän on se pätkä koodi, mikä mulla toistuu koko ajan. Eli mä laskin yhden keskiarvon, niin mä kirjoitin tämän koodin, sitten mä laskin toisen keskiarvon, niin silloin mä kirjoitin tuon koodin. Ja niiden ainoa erohan on, että toisessa tapauksessa A on eri arvot kuin toisessa tapauksessa. Ja silloinhan se tarkoittaa, että jos mä haluan olla fiksu, niin tämä kannattaisi mieluummin tehdä sillä tavalla, että mulla olisikin yksi aliohma, jonka nimi olisi laske. Mä laitan sen nimeksi tulosta keskiarvo. Tulosta keskiarvo ja vien sille parametrina, että tulostahan mulle 3 ja 4 keskiarvo. Ja sitten toisessa tapauksessa mä halusin laskea 5 ja 6 keskiarvon, niin olisi kauhean kiva, että mulla olisi aliohjelma, millä mä voisin sanoa, että laske 5 ja 6 keskiarvo. No nyt se suuttuu mulle siitä, että eihän sillä pökeillä olisi käytössä tämmöistä tulosta keskiarvoa. Ja siksi se näyttää sen punaisella. Ja sen takia mun pitää sen nyt tänne kirjoittaa sitten. Saanko mä sen näkyviin yhtä aikaa? Mä otan tämän toisen koodinpätkän tästä pois, koska nyt kun me verrataan näitä, niin me huomataan, että nyt ainoa rivi on tuo, missä A ja B saa arvon. Eli se on se abstraktio, mikä meidän pitää tästä nyt pitää osata nähdä, että mä tein yhden koodinpätkän, missä on jotakin, ja toisen koodinpätkän, missä on jotakin. Eli nyt mulla on se tilanne, että mulla on 2 liki samanlaista koodinpätkää, ja se ainoa ero on sitten tuossa kohti. Niin mä saan tähän ruutuun mahtumaan, kun mä pyyhin ton toisen pois, muistetaan, että siellä oli tuo tarina. No niin, Eli nyt, että mä saisin sen tyytyväiseksi, että se ei urvella tuosta, että ei ole olemassa tulosta keskiarvoa, niin mä lähden kirjoittamaan aliohjelmaa tulosta keskiarvo. Eli se alkoi sillä tarinalla, että public static, sen takia, että kuka tahansa voi haluta tulostaa keskiarvoja. Ja aliohjelman paluutyyppinä meillä on vielä ei yhtään mitään tulosta keskiarvo. Ja sitten sille pitäisi kirjoittaa tukkuparametreja tonne, ja aliohjelmassa on aina alkusulku ja loppusulku, ne kannattaa laittaa siihen ennen kuin unohtuu, ja sitten siellä aliohjelmassa on jonkunnäköistä koodia. Ja nyt meidän pitäisi sitten kirjoittaa tämä tuon perusteella, että mitä tuonne tarvitaan. Ja sen takia sinne tulee kaksi parametria, ja niiden nimet voisi olla vaikkapa, ei ole hyvä nimi, mutta mä laitan sen nimeksi nyt luku 1 ja luku 2. Vähäksi aikaa, koska mä tarviin kaksi parametriä, siitä ei ole epäilystä, koska kutsussa on kaksi parametriä, niin tänne aliohjelman esittelyyn pitää esitellä kaksi parametriä. Ja niille semmoiset nimet, mitkä vastaa tätä meidän ongelmaa. Eli mulla on kaksi lukua, joten keskiarvo mä haluan laskea. No niin, sitten seuraava murhe, eli minkä tyyppiseksi mä esittelen, eli meidän piti aina antaa se tyyppi. Niin nyt mä menen tänne ylös kuikuilemaan, että minkä tyyppinen on tämä, minkä mä haluan sijoittaa luku ykköselle. Eli se, mitä mä haluan sijoittaa luku ykköselle, on näköjään vitonen. Mikä se on? Se on kokonaisluku, eli integer, eli se nimi oli int täällä kielessä. Siellä on kyllä muitakin int-tyyppisiä muuttujia, eli semmoisia, mitkä on vähän isompia ja vähän pienempiä intejä. Mutta tyydytään me leikkiin tuolla. Ja ihan sama koskee tuota kuutosta, eli sekin on kokonaisluku, eli esitellään tämäkin muuttuja kokonaisluvuksi. No sitten pitäisi tehdä se aliohjelman toteutus, ja meillähän on niin älyttömän onnellista, että se on tuossa oikeastaan valmiina. Noin. Mä joskus näytän, miten me voidaan sanoa sitten tuolle, että nyt mä oon kirjoittanut tämmöisen koodin, mä haluankin tämän aliohjelmaksi, niin se on tsik tsik kaksi nappulaa, ja sitten se muuttuu aliohjelmaksi, ja kaikki parametrit meni automaattisesti oikein, mutta se vähän myöhemmin. Ja mitä se nyt uikuttaa mun aliohjelmasta? Mulla on jäänyt se debukkaus kesken, niin sen takia se uikuttaa, että tätä ei voi niin kuin jatkaa tätä suoritusta. No niin, nyt mulla on kirjoitettu tulosta keskiarvo. Ja nyt jos kaikki meni putkeen, niin siinähän kävisi niin, että tällä kutsulla se tulostaisi meille 3,5 ja tällä kutsulla se tulostaisi meille 5,5. Ja nyt kun mä ajan, niin ei se mennytkään putkeen, se tulosti 3,5 molemmilla kerroilla. Kuis sinä pääsi silleen käymään? Niin, eli ihan tällä copypaste-koodilla se ei suoraan automaattiseksi tule. Eli nythän mä haluan sanoa, että tämä A on tuo luku 1 ja B on tuo luku 2, mikä tälle aliohjelmalle tuotiin parametrina. Noin nikkäästi. Eli nyt jos mä ajan sen, niin se kilti sitten tulostaa meille ihan niin kuin se äskenkin ohjelma, mutta nyt se pääohjelma on niin kuin ihan eri kertaluokkaa siistin näköinen. Eli tämä on yksi syy tehdä aliohjelmia, että sillä me saadaan se pääohjelma loogiseksi, helposti luettavaksi kokonaisuudeksi. Eli nyt siitä aika helppoa lukea, että nyt me halutaan tulostaa 3 ja 4 keskiarvo, ja nyt me halutaan tulostaa 5 ja 6 keskiarvo. Ja nyt se debuggerin tärkein ominaisuus, eli nyt mä laitan keskeytyskohan tuohon, ja katsotaan, mitä meillä tapahtuu nyt, kun mä suoritan tämän askel kerrallaan tämän koko jutun. Eli pistetään tämä uudestaan käyntiin, eli me ei olla vielä lähdetty sinne aliohjelmaan, ja nyt mä joudun vähän isontamaan näitä ikkunoita. Eli nyt mä en otakaan tältä debugista step over, vaan mä otan step into. Eli tämä step over vastaa sitä, että minkälaisena teidän pitäisi tämä aliohjelma ajatella. Mäpäs painan sitä F10, niin se suorittaa, kun mä painan F10, niin se suorittaa tämä aliohjelma yhtenä kokonaisena möhkäleinä. Eli käytännössä kävi tulostamassa sinne sen 3,5. Ja nyt kun mä painan tämän, että tulosta ajattaa yhtenä möhkäleenä eli F10, niin se kävi tulostamassa sen toisen osan. Ja tuommoisena teidän pitää ajatella niitä aliohjelmia, että se käy tekee sen hommansa ja that's it. Mutta sitten kun teillä on niin kun tarkemmin pitää miettiä, että mitä siellä tapahtuu, niin sitten voitte ajaa sen tuolla toisella, eli step into, eli astutte sisään sinne aliohjelmaan. Ja tätä treenataan sitten tosissaan vasta ensi viikon ja seuraavan viikon pääteohjaukset. Se ei ole oleellista. Oleellista on se, että mä haluan nyt näyttää teille, että miltä tuo aliohjelmakutsu näyttää. Eli nyt kun mä sanon tässä, että tulosta keskiarvo, niin se sanoo sitä, että mä haluan lähteä tänne aliohjelmaan tulosta keskiarvo, viedä sille parametrina, että luku ykköseen sijoitetaan kolmonen, luku kakkoseen sijoitetaan nelonen, ja sitten sen jälkeen ruvetaan tekemään sitä aliohjelmaa tuolta riviltä 23. Eli nyt kun mä painan F11, niin se menee sinne aliohjelmaan, ja näette, että täällä aliohjelmassa on nyt lokaaleja muuttujia iso kasa. Eli aliohjelmassa on nyt lokaaleja muuttujia, jotka sen aliohjelman kannalta on täysin sama-arvoisia. Eli aliohjelmassa on lokaalit muuttujat luku 1 ja luku 2. Ne on esitelty vain pikkasen eri paikassa. Toisten rooli on se, että niihin voidaan antaa arvoja silloin, kun sinne aliohjelmaan tullaan sisälle. Ja sitten aliohjelmassa on 3 lokaalia muuttujaa lisäksi, A, B ja keskiarvo, joita kukaan ei näe muu ulospäin. Eli se on esitelty tämän alkulohkon jälkeen ja ne toimii vain siellä aliohjelman sisällä ja muut ei niiden olemassaolosta tiedä. Mutta tämän aliohjelman omasta perspektiivistä nämä kaikki 5 muuttujaa on täsmälleen samanlaisia. Eli ne on sen aliohjelman omia muuttujia, joista nyt tällä luku ykkösellä ja luku kakkosella sattuu olemaan arvo sen takia, kun mä lähdin täältä sinne aliohjelmaan ja ne arvot sijoitettiin noille muuttujille. No niin, sitten mä suoritan seuraavan lauseen siitä. Seuraavan lauseen suoritan siitä, eli vielä ei ole tuo A saanut mitään arvoa, kun mä teen sijoituksen A on luku 1, niin silloin A on 3, toki koska luku 1 oli 3, ja kun mä teen sijoituksen B on luku 2, niin koska luku 2 on 4, niin sen jälkeen myös B:n arvo on 4. Ja sitten lasketaan tuo keskiarvo kauhealla vaivalla siitä, ja silloin se muuttujan keskiarvo on 3,5. Ja sitten me käydään tulostamassa se näyttöön ja sitten se on se hommansa tehnyt se tulosta keskiarvo. Me tultiin takaisin, huomatkaa, me ollaan takaisin tällä rivillä 16, oikeastaan sen lopussa. Jos tällä rivillä 16 olisi lisää lauseita, niin se meni suorittaa niitä rivin 16 lisää lauseita, mutta meillä ei siinä ole. Eli sitten seuraavaksi me lähdetään tuohon seuraavaan aliohjelmaan tulosta keskiarvo. Ja huomatkaa, ei ole olemassa mitään muuttujia luku 1, luku 2, ABC. Koska me ei ole siellä aliohjelmassa vielä. Nyt kun mä painan F11, niin me mennään sinne aliohjelmaan, ja nyt se aliohjelma syntyi, ja sen aliohjelman muuttujat syntyi, ja kun mä kutsuin sitä, niin näillä luku 1 ja luku 2 on ne arvot, mitä tuolta tuli sijoituksena. Ja nyt kun sitä suoritellaan siinä eteenpäin, niin A saa arvon 5, ja B:tä ei ole vielä sijoitettu, nyt se ollaan sijoitettu ja se on 6 ja nyt on keskiarvo sijoitettu ja niin edespäin. Eli tämä tulee sitten tulevaisuudessa olemaan teidän tärkeä työkalu, että tällä te voitte niin kuin havainnollistaa itsellenne, mitä siinä ohjelmassa tapahtuu. Ja tämän takia niin joissakin yliopistossa tehdään semmoisia leikkikaluja. Se Villekin on pikkasen leikkikalu, se Villekin kun teette niitä tehtäviä, niin sehän menee samalla tavalla tätä. Mutta tämä on niin kuin sitä todellista ohjelmaa. Todellista ohjelmaa, ja suoritan sitä todellista ohjelmaa ihan oikeaan aikaan, että tämä ei ole mikään leikkikalu, vaan tässä voitte ihan oikeassa ohjelmassa katsoa, että mitä tapahtuu. Joo, nyt meillä on tuossa esimerkki, yksi esimerkki kanssa aliohjelmasta, ja tämä voisi ehkä pikkasen yksinkertaisempi esimerkki olla kuin se meidän lumiukko, että tässä ei ole niitä hämäriä hissejä ja fysiksgeimejä ja muuta niin paljon. Kommitoin tämän tuonne versiohallintaan, eli tuo keskiarvo pitää sinne laittaa, ja sieltä se keskiarvo CS. Oikeastaan muut siitä ei ole oleellisia, että laitetaan nuo sinne. Eli ton tempun jälkeen se pitäisi näkyä aina täällä, jos katsotte luennon koodit versiohallinnassa, niin täällä keskiarvossa meillä näkyy tämä, mitä mä oon kirjoittanut, kun mä sen kommentoin tuonne. Eli sen löydätte nyt sitten tämän jälkeen ja voitte sieltä tulostaa itsellenne, että joo. Tuossa on periaatteessa kaikki oleellinen, mitä pitää osata. Eli tämän, kun saatte itsellenne ymmärrettäväksi, että mitä tässä tapahtuu, niin sen jälkeen yhtään vaikeampaa asiaa kurssilla ei tule olemaankaan. Eli tätä tietämystä meidän tarvitsee vaan nyt sitten syventää silleen, että se on niin kuin umpi selvää sitten, kun ollaan marraskuun lopussa menossa. Tästä kysymyksiä, älkää vielä lähtekö pois, on paljon demoihin liittyvä asia. Onko tähän kysymyksiä? Ymmärtitkö tässä yhtään mitä? Kerratkaa tätä. Tässä tämä on niin kuin simppelinä esimerkkinä. Siinä lumiukossa on aika simppeli esimerkki kanssa. Siinä se tekee pikkasen monimutkaisempia asioita. Tässä se tekee vain yhden tyhmän tulostuksen. Vilastaa niitä demotehtäviä, mitkä jaettiin eilen. Eli tuon demo 1. Demo 1. Miksi se urli näy tuossa? Otetaan pois. Otetaan se demo 2 ja vilastaa, mitä se oli tehtävänä. Meillä on vielä käsittelemättä pari asiaa, että saadaan ne demot tehtyä. Eli ykköstehtävä on ihan muuttujien pyörittelyä. Eli koittakaa laskea näitä lausekkeita tästä ilman, noita arvoja ilman, että ajatte ohjelmaa. Sitten sen jälkeen voitte vaikka tehdä tästä pikkuohjelman ja katsoa, että saitteko samaan kuin mitä kuvittelitte tulevan. Ja sitten sillä tavalla, että mitä tämä vaikuttaa, jos näitä sulkuja otetaan pois ja niin edespäin. Ja Ville-tehtäviä on siellä, Tukku-Ville-tehtäviä, jotka jauhaa tätä samaa asiaa. Että ne kannattaa tehdä, koska ne jauhetaan samaa asiaa. No sitten täällä puhutaan, että miten nämä luvut on siellä tietokoneessa. Katsotaan tuo kohta, että mitä tuossa pitäisi tehdä. Algoritmi, lukekaa tuo monisteen, eli aina kun tässä tehtävässä meillä lukee moniste jotakin, niin se tarkoittaa, että se on sieltä luentomonisteen jostakin kohdasta, eli nyt tuon tuolta luentomonisteen, oho, siinä on näiden linkkien nimet pikkasen vaihtunut. Ei kun tämä meni rikki jo, OpenOffice on niin loistava tuote, että ne on muuttanut sen toimintaa tässä matkan varrella. Eli silloin kun mä teen tämän HTML, niin tämä pitää muistaa tehdä sillä vanhalla OpenOfficella, koska ainoa, joka osaa tehdä nämä linkit kuntoon. Mun pitää tuo korjata, kun mä pääsen. Joo. Eli periaatteessa se menee tuossa sinne algoritmikohtaan sinne monisteessa ja lukoikaa se. Algoritmi on sillä tavalla oleellinen, että mitä ette voi koodata, jos ette ensiksi ymmärrä, mistä siinä on kyse. Ja se vaatii sitä, että se ongelma jaetaan niin kuin pieniksi palasiksi. Eli esimerkiksi meidän lumiukko jaettiin siihen osiin, että piirrä yksi pallo, piirrä toinen pallo, piirrä kolmas pallo. Silloin meillä olisi nämä algoritmi ja sitten meillä voidaan ruveta miettimään ohjelmointikielellä, että mitä tarkoittaa piirrä yksi pallo, kun se on jaettu niin kuin pienempiin osiin. Ja näitä nyt ei tarvitse niin vakavasti ottaa, mutta kirjoitatte sen, että millä tavalla tiskaaminen tapahtuu, että hommaa jostakin niitä likaisia astioita ja astianpesuainetta ja työnnä ne sinne altaaseen ja tee niille jotakin ja niin edespäin. Sitten teidän pitäisi tehdä ohjelma, mikä tekee tämmöiset portaat meille. Eli tämä nyt on periaatteessa ihan sama kuin se lumiukko, mutta tehdään tämä vähän fiksummin, eli tehdään valmiiksi tämmöinen yksi aliohjelma, jonka tehtävä on piirtää yksi neliö. Eli tehdään yksi aliohjelma, jonka tehtävä on piirtää tähän meidän peliin neliö tuohon paikkaan. Ja sitten seuraava porras me saadaan piirrettyä, kun sanotaan, että piirrä neliö tuohon paikkaan, piirrä neliö tuohon paikkaan. Eli tuolla esimerkillä me saadaan piirrettyä kaksi siihen ja kirjoittaa vähän lisää, että se piirtää kaikki viisi neliötä siihen. Ja sitten toinen esimerkki, että semmoinen koodinpätkä, mikä piirtää pallot tälleen kauniisti toisiaan sivuuten. Ja tuossahan nyt tulee se murhe, että millä tavalla mäkin osaan laskea tuosta, että mikä on tuon seuraavan pallon keskipiste ja mikä on tuon keskipiste, mutta tuon keskipisteen X on helppo laskea se noiden puolivälissä, mutta sen keskipisteen Y on sitten hankalampi laskea Siinä joutuu jo käyttää 4 juurta, mutta se on kaikki olette lukiossa tullut, missä tuommoinen lasku on ihan taatusti ollut. Eli laskette tuon kolmion korkeuden, niin siitä saatte selville, että paljon tuon pallon y-koordinaatti on. Ja sitten saatte piirrettyä ne tuohon kohtaan. Ja siinä tarvii 4 juurta ja 4 juurin saa kysyttyä tuolta matematiikkakirjaston 4 juurelta. Bonustehtävässä käytte läpi noita valmiita esimerkkejä ja katsokaa tuo Galaxy-Trip-esimerkki vielä ihan siitä, että miten 10 minuutissa tehdään se, missä räjäyteltiin pahoja sombrero-galakseja sieltä. Sitten demoissa katsottiin pikkasen aliseen, miten sille voitiin tehdä temppuja, niin kokeilkaa se alise saada tehtyä jotakin. Ja tuossa pitää sitten tehdä semmoinen, missä on hirveä määrä neliöitä tippuu siellä maailmassa ja pomppii sitten sinne tänne. Mutta nyt tämä jäi meiltä puuttumaan, että mitä siinä oikeasti sitten sanotaan, että kun mä sanon siellä ohjelmakoodissa sanon, että int a, niin mitä tässä mä sanon? Niin mä sanon sille kääntäjälle, että nyt mulla olisi kauhea tarve saada yksi semmoinen muistipaikka, eli laatikko sieltä muistista, varattu alue sieltä muistista, joka on sen kokoinen, mihin voidaan yksi int laittaa talteen, eli yksi kokonaisluku talteen. Ja kääntäjä tietää, että kokonaisluvut on 32 bittisiä, eli silloin se varaa mulle semmoisen laatikon. Eli tuo int tarkoittaa, että varataanpa sitä kaverille laatikko, joka on 32 bitin kokoinen. Ja käytetään jatkossa sitä laatikosta nimeä A. Jos mä kirjoitan double B, niin se tarkoittaa silloin sitä, että varataanpa kaverille sen kokoinen laatikko, mihin mahtuu double, ja se double on tuplasti isompi, eli 64 bittinen. Ja jos mä sanon sitten car A, niin se car taitaa olla 16 bittinen tässä kielessä, eli silloin se varaisi mulle, me leikittiin 8 bittisillä kaareilla viime demoissa, mutta se tuon Unicoden takia on 16 bittinen kai tässä. En muistanut tsekata. No niin. No mitä ne bitit sitten on? Eli jos mulla on joku mystinen binääriluku 0101 vaikka, ei 0202 vaan 01 ja niin edespäin, niin mitä tämä nyt sen tarkoittaa? Ja se meidän pitäisi nyt sitten 7 minuutissa selvittää. Mitä tarkoittaa, eli tämä lukee siinä luentomonisteessa siinä kyseisessä kohdassa, missä linkki vie. Eli mitä tarkoittaa, jos mulla on vaikkapa meidän maailmankaikkeudessa luku 375, niin mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että mulla on tässä luvussa 3 kappaletta satasia, 7 kappaletta kymppejä ja 5 kappaletta ykkösiä. Eli meillä on käytössä tämmöinen paikkajärjestelmä, missä hyvin tarkkaan on merkitystä sillä, että missä kohti se numero on. 735 ei ole sama kuin 375. Taas joidenkin käyttämissä lukujärjestelmissä, niin niitä voi vaihtaa sitä paikkaa, meillä ei voi vaihtaa. Eli tämän kolmosen rooli on tässä se, että se on 3 × 100. Mä kirjoitan tuon vielä auki. Eli tuo tarkoittaa, että mulla on 3 × 100 tuossa mun numerossa, plus 7 × 10, plus 5 × 1. Ja mitäs nuo sitten on oikeasti? Niin nuohan on tuossa sitä, että 3 × 10 potenssiin 2, pistän tuohon vielä yksi rivinvaihto, plus 7 × 10 potenssiin 1, plus 5 × 10 potenssiin 0. Eli joku lukuhan potenssiin 0 on aina 1, se oli määritelmä. Elikkä, kun mä numeroin nämä mun luvun yläpuolelle numerot, niin mä voin sanoa, että tämä ensimmäinen numero tarkoittaa, että montako kappaletta mulla on sitä lukua kantalukua potenssiin 0, montako kappaletta mulla on sitä kantalukua potenssiin 1 ja montako kappaletta mulla on sitä kantalukua potenssiin 2 tuossa. Ja nyt täsmälleen samalla tavalla se toimii missä tahansa lukujärjestelmässä, jos me käytetään samanlaista paikkajärjestelmää, eli lähdetään täältä oikealta vasemmalle numeroimaan nämä, että tuo kertoo 1, montako potenssiin 1, montako potenssiin 2, montako potenssiin 3 ja montako potenssiin 4. Eli silloin tämä luku on meillä, että tuossa on 0 kappaletta 2 potenssiin nelosia plus 1 kappale 2 potenssiin kolmosia plus 0 kappaletta 2 potenssiin kakkosia plus 1 kappale 2 potenssiin ykkösiä plus 0 kappaletta 2 potenssiin nollia. Eli siitä kun lasketaan auki, niin 8 plus, tuonne tuli kirjoitusvirhe, eli yksi kappalehan noita oli, 8 plus 2 plus 1, eli tuo luku nyt sitten sattuu olemaan 11 meidän järjestelmässä, eli kantaluvulla 10 tuo tarkoittaisi 11 ja kantaluvulla 2 se tarkoittaa sitten tuommoista. Eli sillä tavalla te voitte minkä tahansa toisen järjestelmän luvun muuttaa kymmenjärjestelmään, kun laskette vaikka kuinka monta siinä on mitäkin potenssia tullut vastaan. Eli se ei ole yhtään sen kummoisempi asia kuin täältä lähtiessä. Ja tarvitsisiko siinä demotehtävässä osata mitään enempää. Muuna seuraavat luvut, eli nuo vaan muuttaa sitten tuolla laskulla. Ja sitten voitte yrittää miettiä siitä, että mikä on isoin luku. Eli isoin lukuhan se on, kun mätkitte nuo kaikki ykköseksi ja laskette, että mikä siitä tulee. Isoin luku, minkä voitte esittää käyttäen näin montaa bittiä. Ja nythän meillä näissä tietokoneissa, näissä on yleensä se 32-bittinen prosessori, eli se tarkoittaa, että se intti on yleensä se 32 bittiä, eli silloin se tarkoittaa, että kun teillä on 32-bittinen luku ja kaikki ne on ykkösiä, niin se on isoin luku, mitä saatte siellä aikaiseksi, eli noin 4 miljardia. Sen isompaa kokonaislukua ei voi pyöritellä, paitsi sitten otetaan tuplasti isompi bittimäärä käyttöön, eli niin sanottu long int, tai näköjään C-sharpissa sen nimi oli sitten int 64. Joo, näistä kysyttävää. Elkä vielä lähtikö. Sitten semmoinen asia, että nämä luennot ovat passiivisia tilaisuuksia. Te ette hirveästi siellä kysele. Ja mulla on semmoinen epätoivoinen yritys tähän hommaan, että katsotaan, onko se pystyssä. i.ju.fi. Eli mulla on semmoinen systeemi, että jos teillä on niitä leikkileluja, puhelimia, kannettavia tietokoneita, miniläppäreitä, tabletteja, niin te voitte osallistua tähän luentoon. Ja sitä olisi tarkoitus ensi pääteohjauksessa harjoitella, eli ottakaa sinne pääteohjaukseen mukaan, mikä ikinä teillä on semmoinen lelu, jos teillä on Nokian puhelin, mihinkä pystyy noita Java-ohjelmia lataamaan, niin te voitte laittaa semmoisen sinne, PC:hen voitte laittaa Maciin, Linuxiin voitte laittaa tuon, tai sitten jos on vaikka iPad tai iPhone, niin sitä voi mennä tällä HTML-liittymällä, mitä mä nyt demoon sitten tässä. Eli nyt mulla pyörii siellä malliksi tämmöinen testiserveri, josta mä sanon, että mä nyt, kun tämä ei ole touchscreeni, no itse asiassa tuo muuten on touchscreeni, tuo mun tietsikka, mutta se ei ole touchscreeni, mutta iPadilla voisi ottaa tuon siitä, mutta nyt mä otan tuon. Eli nyt mä katsotaan sen korpin numero, mikä te olette, mä oon 4 korpissa. Eli mä olin aika korpi alussa mukana. Ja salasana on ihan yksilöllisesti, mikä siihen laitetaan. Ja nyt tämä testiserveri esittää teille vain kysymyksiä, että mikä päivä on olemassa. Eli teidän pitäisi sitä valita. En ehtinyt valita, mutta seuraavan kerran ehdin, kun se kysymys oli menossa. Eli idis olisi se, että mä voin vaikka luennolla teillä nyt kysyä, että pistetäänkö tähän seuraavaksi public vai static vai int vai mitä. Eli mä voisin teille esittää tämmöisiä kysymyksiä luennolla, että vastaatte sitä kännykästä, että joo, mutta tässä nyt harjoitellaan, että osataan painaa, eli nyt pitää osata painaa perjantai ja torstai. Jees, meni oikein, tuli yksi piste. Eli tällä tavalla niin kun saataisiin tämä luento interaktiivisemmaksi, eli samalla kun te olette siellä, niin mä voin kysyä teiltä, ja sitten mä saan tästä hienot pylvät, mä voin näyttää teillekin, että 27 äänesti, että public pistetään, ja 3 äänesti, ja static laitetaan, ja silloin näette, että siellä on 2 muutakin, jotka arvas väärin, ja se nostaa itsetuntoa, kun ei ole ainoa väärin. Eli kokeillaan sillä pääteohjauksessa harjoitella tätä, niin kokeillaan ensi viikolla, että saataisiko mä tämän niin kuin pyörimään käytännössä. Kiitoksia.